Αστάθεια και ρευστότητα παντού. Αυτή η αστάθεια της άνοιξης αυτών των ημερών σίγουρα μπορεί να την κουμπώσει κανείς και πάνω στο πολιτικό σκηνικό και στην πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι. Το μότο της ημέρας θα μπορούσε να συνοψιστεί στο «πολύ καλό για να είναι αληθινό». Ένας περίπατος, ο περίπατος των πέντε στους κήπους. Μια εικόνα χίλιες λέξεις, γιατί πολλά υπόθηκαν για αυτή την υποχρεωτική συνέβρεση στην είσοδο, μάλλον στην έξοδο κυρίως, του Προεδρικού Μεγάρου σήμερα. Έντονος αλλά συντομότατος αυτός ο συμβολισμός του και καλά ενωτικού κλίματος εννοώ. Αυτό που έχουμε σαν πραγματικότητα είναι ότι η συνάντηση των πολιτικών αρχηγών μετά από την πρόσκληση της κυρίας Σακελαροπούλου, της Πρόεδρης της Δημοκρατίας, κράτησε κάτι λιγότερο από μισή ώρα. Και βγήκε το συμπέρασμα, μάλλον όλοι ομολόγησαν, συνομολόγησαν το συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να σχηματιστεί. Και έτσι περάσαμε ήδη στην υπηρεσιακή κυβέρνηση. Νομίζω ότι η πολιτική ιστορία της Ελλάδας γράφεται αυτή τη στιγμή με πολύ μελάνη σε πολλές σελίδες, όσο και αν είναι ποιητικό και λίγο παλιό αυτό που λέω. Πάντως ο νέος υπηρεσιακός πρωθυπουργός ορίστηκε αλλά δεν ορκίστηκε. Αύριο θα γίνει αυτό. Και μια χώρα που περιμένει κυριολεκτικά αποτιμώντας και σε προσωπικό επίπεδο και σε συλλογικότερο, πέρα τώρα από τα κόμματα, μια χώρα που περιμένει να κυβερνηθεί και μια αντιπολίτευση που προσπαθεί να συγκροτηθεί. Απογευματόβραδο Τετάρτης 24 του Μάη. Καλησπέρα σας.
Ωραίος καιρός να είσαι γυμνός μες στα μεσάνυχτα. Μότι χλωμό και περιττό εγώ καθάρισα. Με μυστικό λογαριασμό σε άλλη τράπεζα. Λέω να βγω κυνηγητό, πιάνω αμπάρισα. Ωραίος καιρός κι ο πανικός χάνει το μέτρημα. Χωρίς κλειδιά στην κλειδαριά, κοίτα που ξέφυγα. Ο ουρανός κατά ετός που τον ξεσκάλωσα. Κοντράφισα στην αντιλιά, έλα μεγάλωσα. Ωραίος καιρός, ψυχαγωγός, δε μου χρειάζεται. Δρόμος φαρδής κι άλλος κανείς, ας μη με νοιάζεται. Νύχτα θα μπω σ' άδειο σταθμό μ' όλα τα φώτα μου. Με ένα στυλό σε τοίχο γυμνό γράφω τα λόγια μου. Ωραίος καιρός κι ο πανικός χάνει το μέτρημα. Χωρίς κλειδιά στη κλειδαριά, κοίτα που ξέφυγα. Ο ουρανός χάρτα ετός που τον ξεσκάλωσα. Κοντράφισα στην αντιλιά, έλα μεγάλωσα.
Έτσι που λέτε, ο καιρός δηλαδή η ευκαιρία, η συγκυρία, η κατάσταση είναι πραγματικά πολύ περίεργη, γιατί κυκλοφορούν τόσο πολλά σενάρια, τόσο πολύ περιγράφεται ένα κλίμα για ηττημένους και νικητές, που σχεδόν συναντώνται αυτοί οι δύο σε μια πλατφόρμα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, ότι μπορεί να έχουμε το τέλος της πολιτικής όπως την ξέραμε ως τώρα.
Ωραίος καιρός και ο πανικός χάνει το μέτρημα. Χωρίς κλειδιά στη κλειδαριά, κοίτα που ξεφύγα. Ο ουρανός καταετός που τον σε σκάλωσα. Κοντραφίσα στην αντιλιά, έλα μεγάλωσα.
Είμαι σίγουρη δηλαδή ότι είναι το τέλος της πολιτικής όπως το ξέραμε ως τώρα, είτε γιατί αντικατοπτρίζει τις ανάγκες και το πλαίσιο της κοινωνίας, μιας ολόκληρης κοινωνίας που μάλλον και έχει ανανεωθεί ηλικιακά και άρα ανεβαίνουν άλλες αξίες, άλλες καταστάσεις, αλλά και γιατί μπορεί να έχει μεταστραφεί σιγά σιγά, να έχουμε αφήσει το παρελθόν και τις παθογένειες και να πηγαίνουμε σε κάτι που σιγά σιγά φαίνεται. Όσοι κατάφεραν να το αντιληφθούν, μπορεί να ήταν και τυχαίο, συγκυριακό. Μπορεί λοιπόν να ανέβηκαν σε αυτό το κύμα και να φαίνονται τώρα ότι έχουν κατακτήσει κάποια πρωτιά ή μάλλον έχουν πάρει ένα προβάδισμα. Όσοι, εγώ πιστεύω, μη συνειδητά, ούτε καν ασυνείδητα, μη συνειδητά δεν το έπιασαν και έμειναν λίγο έτσι κολλημένοι σε αγκυλώσεις, μάλλον το έχουν χάσει για τώρα το τρένο. Αλλά σίγουρα, και το τραγούδι το έλεγε νωρίτερα, ο πανικός κακός σύμβουλος και χάνει κανείς το μέτρημα. Το σίγουρο είναι και εμένα προσωπικά με ενοχλεί πάρα πολύ και θα μιλήσω κατευθείαν για τον ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα ψάχνουν να βρουν τον ένοχο, τον υπαίτιο. Δεν είναι θέμα όμως μόνο ενός προσώπου. Τι λέτε εσείς, είναι θέμα μόνο ενός προσώπου? Σίγουρα ο τελικός υπαίτιος είναι το πρόσωπο, είναι ο αρχηγός. Αλλά όχι τώρα να τα ρίξουμε όλα πάνω στο πρόσωπο. Μπορεί να έγιναν κακές επιλογές. Είναι πολύ άσχημο τώρα την ώρα της ήττας κάποια στελέχη και άνθρωποι που είναι γύρω από το περιβάλλον του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να τον αμφισβητούν τόσο πολύ που να ζητούν από επιτροπίες μέχρι δεν ξέρω τι άλλο. Ας συγκληθούν τα όργανα, ας ληφθούν οι συλλογικές αποφάσεις, αλλά όχι με σύμβουλο τον πανικό. Αυτά θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Γιατί στο μεταξύ οι υπόλοιπες κινήσεις των κομμάτων γίνονται συνεχώς, ξέρετε. Δηλαδή υπάρχουν οι συνεχείς σκέψεις για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί από εδώ και πέρα για την Νέα Δημοκρατία που έχει αυτό το συντριπτικό προβάδισμα. Με αυτοδυναμία, με σταθερότητα, με στόχο την ισχυρή διακυβέρνηση και με περιοδίες που θα πραγματικά θα οργώσει όλη τη χώρα πάλι ο κ. Μητσοτάκης, όπως μαθαίνουμε. Στον ΣΥΡΙΖΑ, νέος γύρος λοιπόν συσκέψεων, αποτίμηση και διορθωτικές κινήσεις για ό,τι σώζεται. Αύριο η Κεντρική Επιτροπή, το απόγευμα συνεδριάζει, θα έχουμε και ομιλία Τσίπρα, θα έχει ενδιαφέρον. Και από την άλλη πλευρά στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι μπορούν να συγκροτήσουν ισχυρή αξιόπιστη αντιπολίτευση με επίσης περιοδίες παντού και με στόχευση στις γυναίκες και τους νέους. Το γενικό σύνθημα πάντως για τα κόμματα είναι νέα κάλπη, νέα μάχη. Και εδώ θα σας πάω πιο γλυκά, πιο ρομαντικά, να ταιριάζει και στο απόγευμα βρε παιδί μου και στον καιρό. Μια πολύ πολύ ωραία διασκευή.
Vedo si dormi su madrazzo e io caforo e io caforo. Vedo si dormi su madrazzo e io caforo. Faccio lo pazzo. Με νεξέδες και ζουμπούλια και θαλάσσινα πουλιά, σαν θα δείτε το πουλί μου χαιρετίσματα πολλά. Σαν θα δείτε το πουλί μου χαιρετίσματα πολλά. Με νεξέδες και ζουμπούλια και θαλάσσινα πουλιά. Πατσούλο πατσού με σέντου μουρίρε, πάτσα δε πέτρα e fammi trasire, pazzo lo pazzo e mi sento morire, pazzo del bello e fammi trasire.
I bala, oh, Vedrò lasci dormire tra i lanzuli e io caforo, e io caforo. Vedrò lasci dormire tra i lanzuli e io caforo, meno suduri.
E chi farà una spasi che da teglia na copù, che da chieria po' ti peso, me sti mavri chisabù. Τα χέρια που τη παίζουν με στη μαύρη γης να πω. Η κιθάρα μου να σπάσει και τα τέλεια να κοπού.
Μινού σωρούρι εμείς σέντου μουρίρε, άσε τη πέτρα επα με ρασίρε. Μινού σωρούρι εμείς σέντου μουρίρε, άσε τη πέτρα επα με ρασίρε.
Ήβαλα, ήβαλα, ού, πάμε γυαλό, γυαλό. Ήβαλα, ήβαλα, ού, μόνο με σένα αγαπώ.
Εδώ είμαστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλησπέρα σε όλους. Μένουμε πρώτο η εκπομπή. Έχει ο μήνας, είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος.
Αγάπη, είσαι εκεί παντοτινή. Είσαι η πρώτη μου η αγάπη. Είσαι εκεί παντοτινή. Καμώ να σαλείς μόνη σου, μα καρδιά μου σε πονεί.
Μαρία Σφυρόρα και Μαρία Άζελα Μεταλλινού, στις θέσεις τους και στα καθήκοντά τους, η απογευματινή ομάδα εδώ και στην συντροφιά μας θα προσθέσω αμέσως τώρα τον συνάδελφο Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα.
Να είσαι καλά και εσύ του ραδιοφώνου αρκετά και της εφημερίδας και του ραδιοφώνου, οπότε ενσωματώνεσαι μια χαρά νομίζω εδώ στο πρώτο πρόγραμμα.
Απόλυτα.
Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, τι να πρωτοπεί κανείς. Σκεφτόμουν ένας πολιτικός συντάκτης, ένας άνθρωπος που ασχολείται με το πολιτικό ρεπορτάζ χρόνια, μάλλον θα έχει αυτές τις μέρες και όσο περνούν τα 24 ώρα, ξέρεις, και κάθεται λίγο η σκόνη, ο κουνιαχτός, θα έχει πάρα πολλές σκέψεις να κάνει και να μοιραστεί ενδεχομένως με τους ακροατές, με τους αναγνώστες, γύρω από όλα αυτά που διαμείβονται μετά την Κυριακή.
Ναι, ισχύει αυτό, Έλενα, διότι αυτές οι εκλογές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε ένα κλίμα κάπως αρκετά, μάλλον θα έλεγα, ήπιος, αθόρυβο, έβγαλαν ένα αποτέλεσμα που σίγουρα δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο θα μπορούσε κανείς να το πει και ιστορικό και σίγουρα θα το θυμόμαστε για πολλά χρόνια ακόμη. Mm-hmm. Γι' αυτό, διότι πρώτον πραγματοποιήθηκε με ένα σύστημα απλής αναλογικής που σπανίως υπάρχουν τέτοια συστήματα και εφαρμόζονται. Βέβαια παίζει άκαρπο αυτό το σύστημα, γι' αυτό θα έχουμε εκλογές σε ένα μήνα. Αυτό είναι το ένα. Mm-hmm. Το δεύτερο, είχαμε μια σαρωτική επικράτηση, μια θριαμβευτική νίκη του κόμματος που κυβερνούσε, της Νέας Δημοκρατίας, και βεβαίως τι χρεώνεται και ο αρχηγός της, ο κ. Μητσοτάκης. Από την άλλη, είχαν μια πάλι ιστορική κατάρρευση του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ. 12 μονάδες σε σχέση με το ποσοστό που είχε λάβει το 2019. Και βεβαίως αυτό φέρνει μοιραία εξελίξεις και εσωστρέφεια, όπως συνέβαινε σε κάθε κόμμα που γνώριζε μια τέτοια πρωτόγνωρη.
Τόσης έκτασης, μάλιστα.
Ναι. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως παρατηρούμε μία άνοδο των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ που επιτυχαίνει το στόχο που είχε θέσει η ηγεσία του, δηλαδή να φτάσει κοντά στο 50% της ανόδου των ποσοστών που είχε το 19, δηλαδή το 8% αγγίζει με το 11,5% το 12. Έχουμε μία επίσης άνοδο του ΚΚΕ, αλλά και αρκετά ένα μεγάλο ισχυρό ποσοστό κομμάτων που έμεινε εκτός βουλής.
Έτσι. 16%.
Είναι και μια δεξαμενή.
Ναι, ναι.
16%. Είναι
μια πολύ πλούσια δεξαμενή. Μια πολύ πλούσια δεξαμενή. Και μια και το λες, αν και ήθελα να το θίξουμε αργότερα, ναι. Αυτό είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρό και έχει ανοίξει όρεξη από ό,τι βλέπω, Δημήτρη, σε πάρα πολλά, ναι, ας πούμε, λάσσονα κόμματα. Το δεν μου αρέσει τώρα, δεν το λέω ποιοτικά. Σε πολλά κόμματα, σε μικρότερους σχηματισμούς, να μπουν, ναι, στη Βουλή.
Ναι, και από τη στιγμή που κάποια από αυτά τα κόμματα έφτασαν πολύ κοντά στο όριο του 3% που υπάρχει, επόμενο είναι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση να εμφανίζεται για αυτά τα κόμματα ως μια ευκαιρία να καταφέρουν να περάσουν αυτό το κατώτατο όριο, το κατώφλι του 3% για να μπουν. Δηλαδή το κόμμα Νίκη, το κόμμα Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου ή επίσης το Μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη. Είναι τρία κόμματα από διαφορετικές πλευρές του πολιτικού φάσματος που πιστεύω ότι προετοιμάζονται για αυτή τη μάχη σαν να είναι ο νυν υπερπάντων αγώνας. Γιατί,
ναι, είναι ευκαιρία, είναι ευκαιρία για αυτούς, μεγάλη
από ό,τι
φαίνεται. Ναι, ναι. Έτσι όπως δημιουργήθηκαν τα πράγματα. Και δεν θα το περίμενε κανείς ότι κάποιο τέτοιο αποτέλεσμα θα βγει από ένα σύστημα απλής αναλογικής.
Όχι, και επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι αν και ήταν σύστημα απλής αναλογικής, η Νέα Δημοκρατία έφτασε σχεδόν στο όριο.
Στο όριο της αυτοδυναμίας. Ναι, ναι.
Την αυτοδυναμία.
Και εδώ τώρα, μια και μου το λες, πάλι δράτω με τις ευκαιρίες για να, ναι, σε ρωτήσω, να το βάλουμε μαζί στη συζήτηση.
Ναι.
Αποκλείεται, και αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως, αποκλείεται, ναι, να μια κυβέρνηση με τετραετία, με κάποια λάθη, με κάποια πράγματα που έγιναν, παραλήψεις κτλ., να ικανοποίησε τόσο πολύ τον κόσμο και τους ψηφοφόρους της και άλλους και να έφτασε να έχει αυτή τη μονάδα, τη διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Άρα, προφανώς, λογικά σκεπτόμενη τώρα, έτσι,
ναι,
οικειοποιήθηκε, ναι, η Νέα Δημοκρατία, κάποια κενά, εισχώρησε σε κάποια κενά που άφησε το δεύτερο κόμμα, που άφησε η αξιωματική αντιπολίτευση. Πιθανόλογο, ναι, δεν ξέρω, ναι, αν συμφωνείς.
Όχι, συμφωνώ με την έννοια ότι πάντα οι κυβερνήσεις, λόγω του γεγονότος ότι παίρνουν αποφάσεις που δεν είναι πάντα άρεστες σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, έχουν φορά. Αυτό στη φορά δεν το είδαμε να συμβαίνει. Και βεβαίως, ζώντας την καθημερινότητα ως πολίτες, βλέπουμε ότι δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Δηλαδή, περάσαμε μια τετραετία που και ακρίβεια υπάρχει και ζητήματα. Ζήσαμε μια πανδημία, τα θέματα της ενεργειακής κρίσης και θέματα που δεν είναι τόσο πολύ, που δεν αγγίζουν τόσο πολύ την τσέπη μας, όπως ζητήματα κράτους δικαίου, έτσι, mm-hmm, ή διάφορες υποθέσεις διαφοράς, που όμως βλέπουμε ότι αυτά δεν μέτρησαν, ναι, σε πολύ, mm-hmm, σημαντικό βαθμό για τον, ναι, κόσμο. Άρα, μοιραίο είναι να σκέφτεται κανείς και στην ανάλυση που πάντα με νυφάλιο τρόπο πρέπει να κάνουμε για να φτάνουμε πιο κοντά στο αποτέλεσμα, στο συμπέρασμα μάλλον που θέλουμε να οδηγηθούμε. Προφανώς υπάρχει ευθύνη, κάτι δεν έκανε καλά η αντιπολίτευση. Γιατί ήθιστε οι αντιπολιτεύσεις να ανεβάζουν τα ποσοστά τους την περίοδο που είναι αντιπολιτεύσεις και ή να γίνονται κυβερνήσεις ή να φτάνουν κοντά. Εδώ πέρα συνέβη όντως κάτι πραγματικά πρωτόγνωρο.
Mm-hmm.
Κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που μάλιστα ο λόγος του ήταν ιδιαίτερα κατακριτικός και επιθετικός στην, mm-hmm, κυβέρνηση, mm-hmm, αποδοκιμάστηκε. Ήταν δηλαδή η αποδοκιμασία του κόσμου, δεν ήταν προς την κυβέρνηση, ήταν προς την αντιπολίτευση, σαν να κυβερνούσε η αντιπολίτευση.
Αναδρομική ψήφος που είπαν κάποιοι, σαν αναδρομική ψήφος.
Ναι. Όπως επίσης, ναι, και το γεγονός ότι και οι δημοσκόποι έπεσαν έξω σε σχέση με τη διαφορά, γιατί μπορεί να προέβλεπαν την νίκη.
Το προβάδισμα, ναι, ναι.
Το προβάδισμα βεβαίως, η διαφορά όμως καμία δημοσκόπηση δεν
Δεν αποτυπώθηκε. Ναι. Τώρα, τέλος πάντων, αν και νομίζω ότι σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση, νομίζω και με θλίψη το λέω, όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ σαν κόμμα, δεν είναι κάτι τέτοιο, αλλά το λέω με θλίψη γιατί είναι σίγουρα πολύ δύσκολο να πηγαίνει κανείς τόσο πίσω, να πηγαίνει τόσο πίσω και να πρέπει μετά να αναγεννηθεί, να κάνει γρήγορα ανασύσταση, να βρει τα λάθη, μέσα σε ένα μήνα να επανέλθει με ένα πρόσωπο, πλαίσιο, δεν ξέρω τι θα είναι αυτό, για να μπορέσει να διεκδικήσει την ψήφο και καλύτερα ποσοστά. Και το ερώτημα γενικά, Δημήτρη Κουκλουμπέρη, είναι στις 26 Ιουνίου η Ελλάδα θα έχει αντιπολίτευση?
Αυτό είναι μείζον ζήτημα Δημοκρατία συνέχεια, αντιπολίτευση. Όποιο κόμμα κι αν είναι.
Έτσι.
Γιατί τη σταθερότητα δεν την φέρνουν μόνο οι ισχυρές κυβερνήσεις. Τη σταθερότητα σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα τη φέρνουν και οι ισχυρές αντιπολιτεύσεις, οι οποίες με τον λόγο τους, αν είναι προγραμματικός, τεκμηριωμένος λόγος, μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά, είτε φρενάροντας επιλογές της κυβέρνησης, είτε συμβάλλοντας με τις οικονομικές τους προτάσεις σε διάφορες πρωτοβουλίες που αφορούν τους πολίτες. Αντιπολίτευση, εγώ πιστεύω, θα υπάρχει. Mm-hmm. Με τον έναν άλλο τρόπο, δεν ξέρω αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός ή αν θα είναι το ΠΑΣΟΚ το κόμμα το οποίο θα είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί έχει τεθεί έτσι κι αλλιώς. Ο ΠΑΣΟΚ είναι ένας τέτοιος στόχος, έτσι. Λοιπόν, αντιπολίτευση, εγώ εκτιμώ ότι θα υπάρχει. Το ζητούμενο, το μεγάλο, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα ασκεί αυτή την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Και οπωσδήποτε στο πρώτο ζήτημα που έφυξες, Έλενα, για τις εσωτερικές διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ, όντως είναι πιεστικό το διάστημα του ενός μήνα,
ναι,
για να προλάβουν να κάνουν έναν απολογισμό του τι έφτεξε, και με το δεδομένο ότι η αυτοκριτική, που είναι πολύ σημαντική για τον κάθε πολιτικό φορέα, έτσι ώστε να καταλάβει ο πολίτης τι δεν έγινε καλά και γιατί δεν ψηφίστηκε το κόμμα προκειμένου που συζητάμε, και νομίζω ότι είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας που στήχησε, κόστησε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή το γεγονός ότι η αυτοκριτική που έκανε και για την κυβέρνησή του αλλά και για τα λάθη του ως αντιπολίτευση δεν ήταν βαθιά. Ήταν επιφανειακή και έδινε μια διάθεση, πολλές φορές μια εντύπωση, να προσπερνάει ζητήματα τα οποία όμως είχαν άμεση αντανάκλαση στον κόσμο.
Ναι.
Δηλαδή παραδείγματα όπως της προεκλογικής περίοδου. Το ένα θολό αφήγημα που κάθε τρεις και λίγο άλλαζε, σίγουρα αποκάλεσε σύγχυση έναντι ενός αφηγήματος της κυβέρνησης που έλεγε ότι θέλω αυτοδυναμία γιατί αυτό θα φέρει σταθερότητα.
Mm-hmm.
Με αποτέλεσμα να οδηγηθούν οι πολίτες, χωρίς να σημαίνει, έτσι ξαναλέω, ότι αυτά τα 4 χρόνια ήταν όλα ρόδινα ή ότι δεν υπάρχουν μπροστά προβλήματα. Γι' αυτό και από την άλλη πλευρά, το όπως θα το δούμε για την Νέα Δημοκρατία, θα είναι οδυνηρό για την ίδια να εκλάβει αυτό το μεγάλο ποσοστό ως ποσοστό παντοκρατορίας, γιατί πάντα οι κυβερνήσεις πέφτουν λόγω φαινομένων αλαζονίας.
Mm-hmm.
Μάλλον είναι ένας από τους βασικούς λόγους.
Ναι. Και αυτή η περιχαράκωση, η απομάκρυνση τελικά από την κοινωνία και τα λοιπά και τα λοιπά, ναι, και την πληρώνουν, όπως λες.
Ακριβώς,
για να
ακριβώς.
Δούμε, μάλιστα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ δεν στέκομαι καν στα μικρότερα κόμματα, που και αυτά θα έχουν το ενδιαφέρον. Αλλά όσο περνούν οι ημέρες και διαβάζοντας και εγώ πάρα πολλά πράγματα, βλέπω ότι έχουμε πολύ βαθύ, δηλαδή σχεδόν υπαρξιακό πλέον είναι το θέμα στο να αναζητηθούν οι ήττες της συντριβής για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία πρέπει επίσης να ψαχνούν, γιατί είναι, όπως ξέρεις, συμβαίνει κάτι πάρα πολύ καλό και λες τώρα γιατί τόσο καλό, τι έχω κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Ναι.
Θα πω, με ένα κλισέ θα
παρακαλώ, παρακαλώ.
Ότι πάντα οι ήττες είναι ορφανές.
Ναι.
Οι επιτυχίες έχουν πολλούς πατεράδες. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει και τώρα. Αυτό συμβαίνει και τώρα.
Ναι, όντως. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Σε ευχαριστώ, λοιπόν, Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Καλό σου βράδυ.
Εγώ.
Γεια και χαρά.
Επίσης, είμαστε καλά.
Τα μάτια σου ξεπλένει την αλήθεια. Θα ξαναρθούν μικρές χαρές. Μικρές χαρές σαν άγγελοι ρουφιάνοι για βοήθεια. Θα ξαναρθούν μικρές χαρές. Ζωές σαν θέατρο που τρέμει τις αργίες. Θα ξαναρθούν μικρές χαρές. Μικρές χαρές σαν Κυριακές και σαν χρώμες Αγίες. Θα ξαναρθούν μικρές χαρές. Πέφτει
τενάει τη ζωή. Αυτός ο Σεργιανάη δεν φταίει κανείς.
Και φυσικά όπως όσο περνούν οι ώρες και οι μέρες, και επειδή αύριο θα έχουμε την ορκομοσία του νέου υπηρεσιακού πρωθυπουργού, του κυρίου Ιωάννη Σάρμα,
θα ξαναρθούν μικρές χαρές.
Κυκλοφορούν ονόματα, παίζουν ονόματα για υπουργικά πόστα στην υπηρεσιακή κυβέρνηση.
Θα ξαναρθούν μικρές χαρές.
Για το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ακούγονται ονόματα πρέσβεων. Για το Υπουργείο Υγείας γιατρού. Για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το όνομα του πρώην αρχηγού ΓΕΣ. Και για το Υπουργείο Παιδείας ο μέχρι πρότινος ή μάλλον ο πρώην πρίτανης του ΕΚΠΑ, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, ο κύριος Κίτας. Θα μου πείτε γιατί δεν είπα των αλλωνών το όνομα και είπα του κυρίου Κίτα, γιατί το θυμάμαι ότι είναι οπτικά στο πτυχίο μου η υπογραφή του. Και λέω κάπου το ξέρω αυτό το ονοματεπώνυμο. Όχι ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το ποιοι θα τεθούν επικεφαλής, αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν οπωσδήποτε μία ευθύνη, γιατί πάντοτε ο χρόνος, ξέρετε, τον βάζουμε εμείς μέσα σε όρια. Λέμε ενός μήνα, μέχρι τις εκλογές. Δεν είναι εκλεγμένη η κυβέρνηση, είναι υπηρεσιακή. Αλλά έχει σημασία το γεγονός ότι σήμερα μπήκαν έτσι κάποιες προϋποθέσεις, τέθηκαν στη συζήτηση μεταξύ των πολιτικών αρχηγών για το ποιος θα μπει πού, και ειδικά για το εξωτερικό, για το άμυνας, μην έχουμε τίποτα έτσι περίεργα επεισόδια κλπ. Τώρα, για το Υπουργείο Παιδείας που είπα, περισσότερο θέλω να πω ότι ανακοινώθηκαν, παιδιά, το ξέρετε νομίζω, τα περίπου 3.500 ονόματα των διοριστέων εκπαιδευτικών μετά το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ τώρα, του 23. Και όπως καταλαβαίνετε έπεσε η σελίδα, φανταστείτε εννοείται πόσο μεγάλη ανάγκη έχουν αυτοί οι άνθρωποι να βρουν μια θέση, ένα μόνιμο διορισμό. Από την άλλη, και αφού σας υπενθυμίσω ότι ακούτε πάντα το πρώτο πρόγραμμα, να σας πω ότι έχει βγει το πόρισμα για τον οπαδό της ΑΕΚ, τον 48χρονο που έφυγε ευνίδια από τη ζωή, και που η μητέρα του στη συνέχεια προσπάθησε να εξηγήσει ότι πρόκειται για πιθανή εγκληματική ενέργεια. Ζήτησε λοιπόν και από τις διοκτικές αρχές και από τους αστυνομικούς να το πάνε το πράγμα έτσι όπως έπρεπε, ώστε να γίνει η ανάλογη ιατροδικαστική, το ιατροδικαστικό πόρισμα και η νεκροψία, νεκροτομή. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, ο άτυχος αυτός ο παδός, είχε όντως υποστεί αιμάτωμα στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να φανεί ότι να παραπέμπει το πράγμα σε εγκληματική ενέργεια, και αυτό παίρνει άλλες διαστάσεις. Ο άνθρωπος είχε πάει στην μεγάλη φιέστα έξω από την Νέα Φιλαδέλφια, στο γήπεδο, στις 13 του Μαΐου. Λοιπόν, και από την άλλη, τώρα στις 8.30 έχουμε και τον τελικό του κυπέλου στο Πανθεσσαλικό. Είναι όλα αυτά, δεν ξέρω, η μία μετά την άλλη ειδήσεις, ειδικά για τον τόσο άδικο θάνατο αυτού του ανθρώπου. Δεν ξέρω τι να σας πω, πραγματικά ψάχνω να βρω κάτι για να το πάμε πιο καλά το πράγμα σήμερα, αλλά δεν το βλέπω. Ξαναγυρνάω στην ορκομοσία όμως, γιατί πότε έχουμε την ορκομοσία, την Κυριακή 6 ώρα. Θα είμαστε μαζί, 6 με 8, εκτάκτος, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Θα παρακολουθήσουμε μαζί τα γεγονότα, τις πολιτικές εξελίξεις. 6 ώρα το απόγευμα θα διεξαχθεί λοιπόν την Κυριακή 28 Μαΐου η ορκομοσία των βουλευτών, και τη Δευτέρα στις 10.30 οι βουλευτές θα εκλέξουν και τον πρόεδρο του σώματος. Εννοείται ότι θα είναι η βουλή της μιας μέρας, και από εκεί και πέρα θα έχουμε τη διάλυση για να ξεκινήσει η νέα προεκλογική περίοδος. Α, δεν έχω πει τρόπους επικοινωνίας. Λοιπόν, στο 54-160 μηνύματα και στο Messenger του πρώτου επίσης μηνύματα, ξέρετε, από το κινητό.
πλευρές περιπλανήσεις με εκείνους που δεν ήρθαν στις άδειες ώρες θα ακουμπήσεις τα χάθη. Ψεύτικα σαν στολίδια τα λόγια σου λίγανε πώς να σωθεί. Της πρώτης μου αγάπης, τις ωραίες τις στιγμές που να τις βρω. Κοντά μου πάντα θα είναι στο δρόμο, στο λιμάνι, στο σταθμό. Στο παγωμένο χέρι, στον αποχωρισμό. Στα κλειμένα τα βράδια, στο καφέ το πρωινό. Χαρμένες παραστάσεις, ένας αγέρας λέει σχεδία η ζωή δεν θα προφτάσεις αλλού να πας. Στο κρύο αντιδρόμι η πόλη κρυφά γελάει.
Και έχετε στείλει ήδη κάποια μηνύματα. Καλησπέρα στα Χανιά, Αχιλλέα μου, Παγωμάρα, καλησπέρα. Επίσης, τον Δημήτρη και στην Φλόρινα, ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Και πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Αλεξάκη, τον συνάδελφο από το reporter.gr και όχι μόνο. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Γεια σου Γιώργο Αλεξάκη.
Καλησπέρα.
Πάντα μου αρέσει να μιλάμε μαζί και να μοιράζεις και εσύ μαζί μας τις εντυπώσεις και το ρεπορτάζ και τα σχόλια, τα πολιτικο-οικονομικά ή αλλιώς άμα θέλεις να το αντιστρέψουμε. Αλλά από την άλλη, εδώ εμείς ασχολούμαστε και ομφαλοσκοπούμε με τα πολιτικά. Λογικό είναι αφού είχαμε εκλογές και πάμε και σε νέες. Από την άλλη, έχουμε αυτή την ιστορία με τη δημοσιονομική μας πολιτική, με το τι είπε η Κομισιόν μεταξύ άλλων χωρών και προς την Ελλάδα. Εσύ ξεκινάς από που νομίζεις ότι είναι το πιο καυτό.
Δημοσιοποίησε τους κανόνες δημοσιονομικής πορείας για το 24. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και βέβαια δεν είπε κάτι άγνωστο, το έχουμε πει επανειλημμένα. Είπε ότι από του χρόνου τελειώνει η ρήτρα διαφυγής, δηλαδή η άρση του συμφώνου σταθερότητας, επανερχόμαστε στην κανονικότητα, που πρέπει να έχουμε στο νου μας την δημοσιονομική ορθοδοξία, δηλαδή τους στόχους που έχει θέσει το σύμφωνο σταθερότητας, τα πλεονάσματα, την πάλι με το χρέος και ούτω καθεξής. Βέβαια θυμίζω ότι σε εξέλιξη είναι μια διαδικασία διόρθωση του νέου συμφώνου σταθερότητας, είναι ένα παζάρι σε εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται ίσως το φθινόπωρο να έχει ολοκληρωθεί, οπότε να δούμε τελικά ποιοι θα είναι οι στόχοι. Θυμίζω ότι το σύμφωνο σταθερότητας λέει για ένα όριο πληθωρισμό στο 3%, μέχρι 3% το έλλειμμα και ένα χρέος που πρέπει να φτάσει στο 60% του ΑΕΠ. Βέβαια αυτό δεν ισχύει για μας που είμαστε μια χώρα ειδικής κατηγορίας με υψηλό χρέος, όπου σήμερα τονίστηκε ότι πρέπει οι δαπάνες να αυξάνονται μέχρι 2,6%, ότι πρέπει να πάμε σε μια διαδικασία σταδιακής επαναφοράς των προσεγμένων κινήσεων στο μέτωπο της επεκτατικής πολιτικής και βέβαια ότι πρέπει να σταματήσουν οι οριζόντιες δράσεις, ειδικά με αφορμή την ενέργεια. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι και για μας αλλά και για τους άλλους πρέπει οι επιδοτήσεις στην ενέργεια να λάβουν τέλος και μόνο στοχευμένα σε όσους πραγματικά έχουν ανάγκη να προχωρήσουν.
Δηλαδή αυτό σημαίνει σε απλά ελληνικά και από πότε, από 1η Μαΐου αναδρομικά ή αργότερα?
Το 23 έχουμε τη δυνατότητα ακόμα, υπάρχει ρήτρα διαφυγής, χωρίς να συνεχίσει την ίδια πατημένη. Θυμίζω ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Κρέκας, έχει ζητήσει μέχρι το Σεπτέμβριο να είναι τα ειδικά μέτρα που ισχύουν για τη χώρα, δηλαδή η κατάργηση της ρήτρας προσαρμογής, με το δράση των επιδοτήσεων, ο έλεγχος των τιμών, τα όρια στην ανατεχνολογία παραγωγής ρεύματος, το πλαφόν δηλαδή, όλα αυτά έχω ζητηθεί να παραμείνουν. Το θέμα είναι το 23 περισσότερο. Επίσης, φέτος μπορείς, αν έχεις υπερπλεονάσματα, να τα δίνεις εκεί που θέλεις. Δηλαδή, υπάρχει ένα παράθυρο για παροχές. Όμως, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι από το 24 και μετά μπαίνουμε σε ρότα. Ούτως ή άλλως αυξάνονται και οι στόχοι τα πλεονάσματα με βάση το πρόγραμμα σταθερότητας, που φτάνουν μέχρι το 2,6% περίπου το 2026. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχουμε ένα μάζεμα γύρω στα 6 δισεκατομμύρια.
Και πώς θα το πετύχουμε αυτό, Γιώργο? Να πήγαινες να το πεις.
Θα πει στενός κορσές στις δαπάνες, αύξηση των εσόδων, μάζεμα συνολικό και βέβαια ανάπτυξη. Εμείς ποντάρουμε πολλά στο ότι το σενάριο το μακροοικονομικό προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ, άρα αύξηση των εσόδων, άρα όχι τόσο επώδυνη λιτότητα. Μένει να φανεί. Mm-hmm. Είναι γεγονός πάντως ότι η νέα κυβέρνηση δεν έχει εύκολο έργο μπροστά της.
Βέβαια.
Θα πρέπει να μαζέψει δαπάνες, να έχει ένα ταβάνι στο τι ξοδεύει και βέβαια σιγά σιγά να μαζεύει. Και βέβαια να δούμε και πώς θα γίνουν πράξεις και όλες αυτές οι προεκλογικές εξαγγελίες.
Ναι, ναι.
Που και κατά ψέμα είχαν ενταχθεί σε μια λογική πλειοδοσίας από όλες τις πλευρές.
Ναι, ναι. Και για το, ας πούμε, εδώ θα σε πάω, βλέπω, διαβάζω που λέει ότι πρέπει να διατηρηθεί η συνέπεια με το ενιαίο μισθολογικό πλέγμα στην δημόσια διοίκηση να είναι αποτελεσματική κτλ. Τα λέει με έναν τρόπο στις συστάσεις της Κομισιόν. Καθόλου.
Ουσιαστικά λέει ενιαίο μισθολόγιο. Δηλαδή όλοι να παίρνουν ανάλογα με τη δουλειά που κάνουν τα ίδια. Έτσι. Δεν χρειάζονται νησίδες εξαιρέσεων στο δημόσιο. Αυτό σημειώνει. Απλά να προσθέσω στη συζήτηση ότι η βασική εξαγγελία της Νέας Δημοκρατίας είναι νέο μισθολόγιο στο δημόσιο και αυξήσεις περίπου 10% στους υπαλλήλους. Όπου βέβαια θυμίζω το κούρεμα είναι βαθύ, 40% λόγω των μνημονίων, δεν έχουν αυξηθεί μισθοί και μέχρι να φανεί πόθεν θα προέρθουν τα έσοδα για να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι αυξήσεις.
Ναι.
Είναι πάντως μια προεκλογική εξαγγελία.
Ναι, τη θυμόμαστε πολύ καλά και φαντάζομαι και οι δημόσιοι πάλι τη θυμούνται πολύ καλά. Και ναι, νομίζω κάθε μια τέτοια εξαγγελία έβαζε και τα ψηλά γράμματα μέχρι το τέλος της τετραετίας.
Ακριβώς.
Ναι.
Και το θέμα πάντων των δημοσιονομικών συνθηκών, έτσι, αυτό είναι το βασικό, είναι ξεκάθαρο.
Ναι.
Πάντως είναι γεγονός ότι μπαίνουμε σε μια άλλη φάση, ξεχνάμε αυτά που γίνανε αυτά τα χρόνια, που μπορούσε να έχεις πλεονεκτήματα, να δίνεις αφιδός, τώρα πάμε στο αντίστροφο. Και βέβαια πρέπει να μαζεύεται και το χρέος, το οποίο είναι με λόγω πληθωρισμού. Έχει μειωθεί σε ποσοστό του ΑΕΠ, όμως σε απόλυτα νούμερα είναι σημαντικά μεγάλος αριθμός. Και βέβαια και εκεί πρέπει να υπάρχει μια ρότα πορείας, μια συγκεκριμένη πορεία. Βέβαια, εμείς έχουμε μέχρι το λόγο της συμφωνίας που είχε γίνει το 2018 και με δεδομένο το 2% πλεώνασμα και με το σενάριο της ανάπτυξης, μια διαδικασία ισορροπίας που οδηγεί σε μια απομείωση. Πρέπει να δούμε πώς θα αποτυπωθεί στην πράξη αφενός και αφετέρου, όπως είπαμε, πώς θα εκλειδώσει το νέο σύμφωνο σταθερότητας που θα μας δίνει και ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο για τον δημοσιονομικό δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια.
Για το θέμα της ενέργειας, διάβασα ότι υπάρχει ισχυρή σύσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περιοριστούν τα ορυκτά καύσιμα, η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Και από την άλλη, το βάζω μαζί για να το σχολιάσεις ταυτόχρονα, ότι ζητείται να εξασφαλιστεί, λέει, επαρκής και ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Με την ανάπτυξη πρωτοβάθμιας περίθαλψης, η ανάγκη που είχε προκύψει και προκύπτει πάντα από την πανδημία και μετά ακόμα περισσότερο. Τώρα αυτό.
Τι
θέλει να πει ο ποιητής? Δηλαδή, ευχαριστώ πολύ και εγώ το λέω αυτό και εγώ το γράφω και το φωνάζω.
Γενικές είναι πάντα οι αρχές. Ναι, μεν αλλά αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως πρέπει να τα τηρούμε. Ουσιαστικά τι λέει, πρέπει να επεκταθεί το σύστημα πρωτοβάθμιας.
Με προσλήψεις, φαντάζομαι, περισσότερων γιατρών και στελέχωση.
Να δημιουργηθούν δομές.
Ναι.
Έχει ξεκινήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, πρέπει να επεκταθεί. Έχει εντοπιστεί το όλο πρόβλημα και σε άλλες εκθέσεις, είτε μνημονιακής είτε μεταμνημονιακής αποκτίας. Διότι κακά τα ψέματα, πρωτοβάθμια φροντίδα είναι πυλώνας για να μπει και ένα φρένο στην επιβάρηση του εθνικού συστήματος, στα νοσοκομεία. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνουν πρωτοβάθμια υγεία οι δομές δευτεροβάθμιες, τριτοβάθμιες, δηλαδή τα περιφερειακά νοσοκομεία ή τα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας.
Ναι.
Και αυτό το οποίο σημαίνει και κόστος, χρήματα, έτσι, επιβάρυνση.
Ναι.
Γι' αυτό
σου
λέει ας στηθεί ένα δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας, να μπορεί να γρήγορα, εύκολα να εξυπηρετεί το ασθενής και να μην επιβαρύνει τα νοσοκομεία. Και το άλλο που έχει να κάνει με το μείωση των ορυκτών καυσίμων, αυτό είναι μέσα στο γενικότερο πλάνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λεγόμενο Repower EU, όπως λέει ότι απεξαρτηθείται κράτη-μέλη από τα ορυκτά καύσιμα που παραπέμπουν σε δουλείες εκτός συνόδων, βλέπετε τη Ρωσία. Προωθήστε τη ΣΑΠΕ, ενισχύστε την πρόσβαση στη πράσινη μετάβαση και όλων των ομάδων πληθυσμού. Αυτό όμως σημαίνει χρήμα. Χρήμα, διότι κακά τα ψέματα η πράσινη μετάβαση είναι ακριβό σπορ.
Ναι.
Γι' αυτό βέβαια μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας διάφορους πράσινους φόρους και ούτω καθεξής και μια προσπάθεια να μην πείσω κοινωνικά στρώματα. Να υπενθυμίσω ότι το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα θα πρέπει να κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνδέεται με τις συστάσεις που θα εξειδικεύει στόχους μέχρι το 30 και βέβαια και σε δεύτερο χρόνο πιο μετά. Και αυτό θα πρέπει να κατατεθεί όπως σήμερα στις Βρυξέλλες, να γίνει παρατηρήσει, να το έχει σε διαβούλευση για να το ακολουθούμε μετά. Εκεί θα αποτυπωθούν όλοι οι επιμέρους στόχοι. Πάντως οι γενικές κατευθύνσεις είναι αυτές που περιέγραψες.
Mm-hmm.
Δηλαδή πρόσβαση όλων σε πράσινη ενέργεια, σημαντική προσπάθεια για εξοικονόμηση και βέβαια απεξάρτηση από τις παραδοσιακές μορφές καυσίμων.
Τώρα φεύγοντας Γιώργο λίγο από την έκθεση της προτάσεις της Κομισιόν, τις συστάσεις, να σε ρωτήσω αν γενικά η αγορά, όπως είναι τώρα στην Ελλάδα και οι αγορές έξω, αν έχουν με κάποιο τρόπο επηρεαστεί θετικά ή αρνητικά από το αποτέλεσμα των εκλογών της Κυριακής.
Το βλέπουμε ότι είναι θετικά αντιμετωπίζουν το αποτέλεσμα. Θεωρούν ότι η χώρα βαθίζει σε έναν δρόμο σταθερότητας. Είδαμε τι έγινε στο χρηματιστήριο, ειδικά εχθές, τις προηγούμενες μέρες και στις αγορές ομολόγων, αλλά και στις αναφορές σε μεγάλων χρηματοπιστωτικών οίκων.
Αλλά φαντάζομαι, φαντάζομαι ότι αυτό δεν. Δηλαδή, μας δίνουν ένα είδος διορίας με την έννοια ότι είναι αυτός ο μήνας που θα ξανακάνουμε εκλογές. Δεν μπορεί να είναι η χώρα σε αναστάτωση. Κάποια στιγμή πρέπει να πάμε. Δηλαδή,
Διαβάζουν, ξέρουν ότι δεν είναι κάτι τρομερό να έχει δύο εκλογές. Επίσης βλέπουν την τάση, βλέπουν ότι πάμε σε μια διαδικασία αυτοδύναμης κυβέρνησης.
Ναι.
Βλέπουν ότι δεν απεσταθεροποιείται συνολικά. Βέβαια, αυτό που αναφέρεται από πολλούς είναι ότι η Ελλάδα είναι μια δυτική όρημη δημοκρατία που δεν εξαρτάται από το αν είναι ένα Α κόμμα ή ένα Β κόμμα στην ηγεσία για να πορευτεί σε ένα σωστό δρόμο. Ούτως ή άλλως έχουν εικόνα του τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Αυτό που τους φόβησε είναι μια παρατεταμένη διαδικασία εκλογικών αναμετρήσεων. Φαίνεται ότι αυτό απομακρύνεται, οπότε έχουμε αυτά που έχουμε δει και στα ταμπλό των αγορών χρήματος, όσο και στις αναλύσεις που θα κάνουν. Να θυμίσω απλά ότι τα σημαντικά έρχονται μετά, και κυρίως μετά τις εκλογές, το φθινόπωρο. Έχουμε τις αξιολογίες των διεθνών οίκων που θα μας δείξουν το πούσουλα για το αν θα ανακτήσουμε την επενδυτική βαθμίδα.
Ναι.
Έχουμε από τη Fitch 9 Ιουνίου, αλλά θα είμαστε σε προεκλογική διαδικασία. Είναι η Scope Ratings, η οποία δεν μετράει τον Αύγουστο, αλλά από τον Σεπτέμβριο ξεκινάνε όλοι οι οίκοι τις τιμηγορίες τους, S&P, Fitch, Moody's, που θα δούμε τελικά που θα οδηγήσουν για το αν θα πάμε και πάλι στην κατηγορία την επενδυτική και θα μπορέσει η χώρα να σε μια πάλι διαδικασία καλύτερου προφίλ χρέους, άντληση κεφαλαίων από πιο όριμες αγορές, μείωση του κόστου δανεισμού και ούτω καθεξής.
Ωραία.
Αυτό που λέμε με την επενδυτική βαθμίδα.
Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο Αλεξάκη.
Να είσαι καλά
και εσύ. Καλό βράδυ. Γεια και χαρά.
De todas las flores que sembramos solo quedan unas encendidas.
Είναι απλό, ούτε και απλά μαθηματικά, είναι ακόμα πιο απλό.
Cada mañana se preguntan,
τα προβλήματά μας είναι εδώ.
Cuando llegarás para cantarles de todas las lunas que miramos solo quedan algunas memorias. Cuando nos reímos, cuando nos tuvimos, en las calles de Madrid borrachos fuimos sin un rumbo fijo. Cuando nos bailamos, cuando nos perdimos, en esa canción que nuestro antiguo mundo juntos comprendimos. En ese jardín de rosas bugambilias donde compartimos. De todas todas las flores que sembramos, solo quedan unas encendidas. Cada mañana se pregunta cuándo llegarás para cantarles. Las lunas menguantes que nos observaron sobre mares lloran lágrimas aladas, como tu caricia, dulce como amarga.
Πάντως, κοιτάζω συνέχεια τις δηλώσεις. Είχαμε και μια ακόμα συνέντευξη του Πρωθυπουργού εγχώρια, η χτεσινή του Πρωθυπουργού, συγγνώμη, δεν είναι πλέον στην ουσία, του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, χτες στο CNN. Στο CNN και σήμερα θα είναι, νομίζω, κάπου σε κάποιο κανάλι εδώ δικό μας. Γιατί βλέπω εδώ ότι χτυπάει το καμπανάκι, λέει, στους χαλαρούς βουλευτές και αδειάζει όσους μιλάνε για 180.
Και εσύ συχάσεις το δάχτυλο, βάζεις να βρεις την πληγή. Μη με ρωτάς, δεν θυμάμαι. Μη με ρωτάς, μη με ρωτάς, μη με ρωτάς. Μη με κοιτάς, σε φοβάμαι. Μη με κοιτάς, μη με ρωτάς, μη με ρωτάς.
Και επειδή η ιστορία είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι και έχει και μνήμη, έχει και βαρύτητα, σαν σήμερα λοιπόν, μια μέρα σαν και αυτή, το 1989, ο αείμνηστος Μανώλης Γλέζος κατέβαινε σε απεργία πείνας εδώ έξω από την ΕΡΤ, διαμαρτυρόμενος για την άνηση κατανομή του τηλεοπτικού χρόνου στα κόμματα εν ώψη των τότε εκλογών. Το 1994, μια μέρα σαν και αυτή ήταν, όταν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του Κομμουνιστικού Κόμματος εισηγούνται την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του τέως Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.
Αυτά που λες εγώ τα ακούω, βρεσέ. Τα παραμύθια σου τα ανθίστηκα πια τώρα και το κατάλαβα πως ήμουνα για σε. Ο πασατέμπος σου για να περνάει η ώρα και το κατάλαβα πως ήμουνα για σε. Ο πασατέμπος σου.
Εμείς εδώ θα σας αφήσουμε, πέρασε η δική μας ώρα. Από το Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Σφύρο, αέρα, τη Μαρία Τζελα Μεταλινού και εμένα, πολλά φιλιά, καλό υπόλοιπο βράδυ. Ξανά μαζί αύριο, λίγο μετά τις 7 το βράδυ.
Το πια μικρό και το καημό μου δεν μπορείς να το κάνεις. Μαζί μου έρχεσαι παπέζικο μικρό, γιατί γυρεύεις κόψες άλλον ένα γκάμι. Μαζί μου έρχεσαι παπέζικο μικρό, γιατί γυρεύεις κόψες άλλον ένα γκάμι.